Qalampirdan gapiramiz. Bugun 1-aprel kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev raisligida sog'liqni saqlash sohasida yo'lga qo'yilgan yangi tizim bo'yicha amalga oshirilgan ishlar sarhisobiga bag'ishlangan yig'ilish o'tkazilyapti. Yig'ilishda ishtirok etayotgan Qalampir o'z muxbirining ma'lum qilishicha, prezident videoselektor yig'ilishini sog'liqni saqlash tizimiga mas'ul bo'lgan mansabdorlar faoliyatini tanqid qilishdan boshlagan. Bugungi yig'ilish kun tartibidagi masala juda jiddiy. Biz bundan 4 yil avval mamlakatda tinchlik va sog'liqni saqlashni islohotlarning eng muhim bo'g'ini etib belgilagan edik. Shu maqsadda o'tgan davrda juda katta ishlar qilindi. Oxirgi qabul qilingan farmon va qarorlar ham tizimni tubdan isloh qilishga qaratilgandi. Bugun sohaga mas'ul bosh vazir o'rinbosari Behzod Musayev, sog'liqni saqlash vaziri va quyi bo'g'indagi barcha mutasaddilar qilgan ishlari hisobotini berish kerak, dedi Shavkat Mirziyoyev. Videoselektor yig'ilishida ertadan boshlab quyidagi rahbarlar hududlarda qabul qilingan farmon va qarorlar ijrosini oxiriga yetkazishga shaxsan mas'ul etib belgilandi. Bosh vazir o'rinbosari Behzod Musayev Surxondaryo, Qashqadaryo, Buxoro viloyatlariga, vazir Abduhakim Hojiboyev Toshkent viloyati va Toshkent shahriga, vazirning birinchi o'rinbosari Amirullo Inoyatov Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatlariga, vazir o'rinbosari Ilmira Bostxonova Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlariga, vazir o'rinbosari Abdulla Azizov Samarqand, Sirdaryo viloyatlariga, vazir o'rinbosari Bahodir Yusupaliyev esa Jizzax, Navoiy viloyatlariga. Yig'ilishda ko'pchilik rahbarlar bu vazifalarni to'liq tushunib yetmayotganiga e'tibor qaratildi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.